كويس مني ولا بعت وتخلي تعاني مش زيك خالص على فكرة. الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي تغير مش ممكن يطلع لحظة صغير في واحدة معايا مش متحير مش خايف جنبها من بكرة. بتنازل عادي وبتسامح